Velkommen til Mental Atlet Podcast. Jeg hedder Johanne Prisak Pedersen, og ved siden af dig har jeg som sædvanlig Camilla Prisak Pedersen. Og vi er i dag taget til Aalborg, hvor vi har fået lov at besøge vores helt store badmintonstjerner gennem tiden. Vi er så heldige, at vi er vokset op i et badmintonhjem. Så det har været badminton, der har været på skærmen, og så er vi jo fuldt med. Ja. Især igennem jeres karriere. Så det er... Ja, det er ret stort for os, at I er så glade til at være med, så det er virkelig fedt. Og det er Christina Rytter Pedersen og Camilla Rytter Pedersen, som vi har fået lov til at komme hjem til. Ja. Så velkommen til, og
tak for
tusind
det.
Tak, fordi du måtte komme.
Ja, velkommen.
Tak. Allerførst, så om I lige sådan kunne tage os og lytteren med igennem jeres badmintonkarriere. Bare sådan i
korte træk,
ja,
bare lige korte at køre ned i en marketerning.
Ja.
Det kan vi godt lige prøve. Det, når jeg sådan lige hurtigt tænker tilbage på vores badmintonkarriere, så den følelse, jeg har inde i, det er, at jeg lykkes med det, jeg havde drømt om, og egentlig meget mere, end jeg havde turde at drømme om, og tro på, at jeg skulle nå at opleve i min badmintonkarriere. Fordi jeg startede med at spille badminton, fordi jeg synes, det var sjovt, og jeg gik også til fodbold, og havde masser af gode venner, og så tog det jo stille og roligt fart som ungdom, og hvor at, nu hopper jeg hurtigt hen over alle de der år, men blev bedre, og blev så prikket på skulderen af den daværende landstræner, som spurgte, jeg var frisk på at flytte til København, her fra Aalborg, hvor jeg boede med mine forældre og min lillebror. Og det var jeg ikke ret lang tid om at beslutte mig for at sige, ja, det vil jeg rigtig gerne, fordi i min verden, der jeg var egentlig ikke så bange for, hvad skal der ske ved det? Fordi hvis ikke jeg kunne finde ud af det, eller følge med dem, der var over på landsholdstræningen, som finder sted i Brøndby, jamen så kunne jeg bare flytte tilbage igen. Så det var egentlig sådan den måde, som jeg gjorde det op på. Så jeg blev færdig som student her i Aalborg, og så flyttede jeg til København. Så var der jo mange år derover, hvor at jeg var en af dem, der rendte ned på bane 7 og bane 8, hvor det tynde øl, som vi plejer at kalde det, på træningen, ikke? Hvor det ikke var mig, der var prioriteten, men jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at hægte mig på, og når de manglede nogen på nogle af de bedre baner, så kunne det være, at det var mig, der så røg ind til nogle af de bedre spillere, og der var Camilla jo blandt andet inde på nogle af de bedre baner, så jeg kan da også tydeligt huske nogle af gangene, hvor at jeg ringede hjem og sagde, ej, nu har jeg fået lov til at spille med Jens Eriksen. Det er jo år tilbage, men det var kæmpestort at bare spille set med ham og for ham. Det var bare en tirsdag aften, ikke? Men for mig var det kæmpestort at prøve det. Så det var sådan den der oplevelse som ny på landsholdstræningen. Så bliver jeg bedre, og vi blev kærester, og vi begyndte at spille damedubbel sammen. Og nu er vi tilbage i 2009, hvor det stadigvæk var vores mixdubler, der fyldte rigtig meget, og vi var gode i hver vores mixdubbel. Men vi synes også, det var fedt, det her med at få lov til at spille damedubler. Det kommer vi nok også lidt mere ind på senere. Men den rejse med at spille damedubbel sammen med sin kæreste, og få lov til at rejse verden rundt, var fuldstændig fantastisk. Jeg har egentlig ikke noget, som jeg sådan siger, ej, det der, det fortryder jeg, eller ej, jeg gad godt, jeg havde noget at vinde det der. Og det er jo ikke, fordi jeg har vundet alt, eller vi har vundet alt, men jeg føler alligevel, at det er fuldendt, det som jeg kunne drømme om, og som vi drømte om sammen. Så var det kort nok?
Jamen, det var så fint, Christina. Og hvad med dig, Camilla? Hvordan,
Jamen, altså, det er jo lidt samme historie, det der med, at man starter hjemme i sin egen lokale barndomsklub. For mit vedkommende, der var det jo Skagen Badmintonklub, jeg startede i. Og igen, det var fordi min mor, hun var aktiv oppe i klubben, og hun havde sådan et legehold, hvor jeg lidt var med, nærmest fra barnevognen til at starte med. Og så startede det så egentlig på den måde, og igen, ja, så lige pludselig, så tager det mere og mere fart, og for mit vedkommende, der havde jeg lige et stop i Aalborg, et lille stop i Aarhus, inden jeg så også røg til København, hvor det virkelig skete, og man kan sige, det er jo meget den måde, det foregår på, at man sådan stille og roligt bare bliver mere og mere grebet af det, og jeg havde også den her chance, den bliver nødt til at simpelthen at prøve at tage, og igen, så må det bære eller briste, og heldigvis har vi begge to haft familier, som kunne støtte os i de her valg, og som også helt sikkert var der, hvis det var, det ikke lykkes. Og det tror jeg også er meget vigtigt for atleter, at man har den der base, og det er ikke, nu tænker jeg ikke, det er ikke den økonomiske base, men mere den der mentale støtte i de her valg, man tager under en karriere.
Og var det også sådan derefter, da du blev student, at du røg til Aalborg? Eller?
Jamen, jeg flyttede faktisk allerede til Aalborg efter 10.
Eller
klasse.
Til Brøndby, undskyld. Ja.
Og havde startet her i Aalborg, og var i et års tid, hvor jeg faktisk boede i en etværelseslejlighed alene, da jeg var 16 år. Og jeg kan huske, at min mor har også fortalt, at da hun kørte hjem, efter hun havde været på besøg en gang, og sagde, hun synes godt nok lige, at jeg var lige ung nok til at bo hernede i Aalborg alene. Men,
vi har aftalt, at vi aldrig nogensinde siger det til vores tøser, at familien flyttede hjemmefra som 16-årig.
Men jeg var bare så klar på den her drøm med at forfølge mit badminton, så for mig der var det bare et eventyr, der startede bare lidt tidligere. Men ja, jeg røg så lige forbi Aarhus også, hvor jeg trænede på, og så røg jeg til Brøndby. Og så startede jeg faktisk først der med at tage min studentereksamen, som så faktisk først var færdig 10 år efter, fordi jeg lige kom til at tage en lille pause undervejs.
Sabbat år runde.
Det kan man vist godt kalde en sabbatperiode.
Ja, det er dejligt. Det er godt at høre i sådan en tid her, hvor man lidt bliver presset til at skal skynde sig afsted. Nogle gange,
så lige præcis, og jeg synes faktisk, det var meget fedt for mig at tage den der studentereksamen senere, fordi jeg synes egentlig, at der var nogle ting, hvor jeg tænkte, okay, det synes jeg faktisk er meget interessant det her, hvor jeg er ret sikker på, hvis det havde været 10 år tidligere, så havde jeg tænkt, hvorfor sulan skal jeg vide noget om det her? Så på den måde var det egentlig meget fint for mig. Men det var også fint at få et spark i måsen af min kæreste dengang til at få tallet færdigt.
Sådan.
Og det var før din tid, Christina.
Nej, det var faktisk mig. Det var faktisk mig, der prikkede lidt til Camilla. Ja.
Det var sådan det der med, skal man også sørge for at have lidt ved siden af sin karriere? Og det kunne vi egentlig begge to godt lide. Og du begyndte også sådan lidt at kigge, hvad kunne du egentlig tænke dig, når du engang var færdig og snakke lidt? Team Danmark har også folk, der står til rådighed til at rådgive lidt. Og jeg kan bare huske en af gangene, Camilla kommer ud fra det møde, eller da vi kommer hjem i vores lejlighed over i Valby, siger han siger bare altid, at man skal have en skide studentereksamen, for man kan komme videre. Bare sådan, ja, det er jo sådan, vores system er lavet. Der er sådan nødt til at starte. Så det fik du taget.
Det fik jeg taget.
Ja, og så har du fået en bachelor også sidenhen, så du har gjort det godt.
Ja, jeg har da fået lidt i banken.
Ja, godt at høre. Ja, det var, ja, eller jeg studentereksamen, der er ja, den når de fleste alligevel lige...
Den når man ofte lige at få taget. Ja. Det gjorde du også.
Det gjorde jeg også.
Ja,
bare lidt sent.
Ja. Og hvad, i forhold til, jeg synes bare godt, at vi lige sådan kan ridse op, hvad er det, I har vundet sammen?
Ja, eller
ikke,
det,
ikke
har...
vundet, men jeres... Ja,
vores største resultat er det er jo helt klart vores OL-sølvmedalje. I badmintonverden, der er OL noget af det allerstørste. Der er nogle sportsgrene, hvor OL jo ikke er allerstørste. Tennis for eksempel, hvor Grand Slams jo egentlig stadigvæk er større end OL, men i badminton OL er noget af det allerstørste. Så den er vi utrolig glade for. Så har vi en VM-sølv sammen, og vi har en All England guldmedalje, og så har vi lidt forskellige superserie sejre rundt i verden. Hong Kong, Japan,
Singapore.
Ja, Malaysia. Vi kunne godt lide at spille ud i Asien. Der var dejligt meget vind i hallen. Det er sådan noget, som mange badmintonspillere hader, men det var noget, der lå rigtig godt til vores spil, og vi elskede at udnytte de der taktiske ting, der er, når der er meget vind i hallen. Så der er mange resultater derudfra, som vi er rigtig glade for.
Hvad er det? Eller nu bliver jeg bare lidt nysgerrig. Hvordan udnytter man det?
Jamen, når der er vind i hallen, så er det oftest det der med, om står man på medvindsiden eller modvindsiden. Og der er mange, der bedst kan lide at spille i modvind, fordi så kan man trykke lidt mere til bolden. Og det er, sådan, det er meget svært at forklare det her vind, fordi det er så svært at forholde sig til, når man ikke har prøvet det. Men første gang, man kommer ud i sådan en hal, der tænker man, her kan jeg ikke spille.
Lad mig komme hjem. Jeg kan jo for eksempel sige, at første gang, jeg kom til Indonesien og skulle spille ude i sådan en hal, hvor der var, og det er jo fordi, der er aircondition ude i de her store arenaer, og vi ikke er vant til det på samme måde herhjemme i Europa, der rammer jeg forbi bolden, og bare tænker, wow, altså der er saftsus med lang vej, så altså en helt klassisk clear, jeg bare sådan lige skal, så rammer jeg bare forbi den, eller mistimer den, og hvor, at der kan jeg godt huske sådan lige efter den træning, det var sådan træningen inden turneringen startede, at der tænkte, det synes jeg godt nok var lidt giftigt at kunne time dem så dårligt. Fordi tidligere, når jeg havde set nogle af de store stjerner være ude at spille, Camilla inklusive jo, inden jeg selv kom med på den helt store tur, når de så udtalte sig i pressen, sådan, vi havde også bare svært ved at finde længden på grund af vinden. Bare sådan, okay, altså hvor svært kan det være? Altså kom nu. Der er jo lige langt ned til baglen, når man står på den ene eller den anden side. Men det finder man ud af, når man har prøvet det. Så der kan både være med- og modvind, og der kan være sidevind. Og det er simpelthen, at bolden, nu siger jeg, at den driver en halv meter til sidst, kan det være. Så det skal man jo lære, og den bedste måde at beskrive det på er nok bare, at man skal ud og gøre det mange gange, fordi så til sidst, så tænkte vi ikke over det. Så skulle det bare som om, at vi skulle være indstillet på, okay, nu er vi på modvindsiden. Så havde vores hjerne og vores krop vendet sig til, hvad det vil sige. Fordi skal man tænke på for meget, så bliver det også et anspændt slag og anderledes. Så det var lidt svært i starten.
Ja, men sjovt, når nu man finder ud af, hvordan man udnytter det.
Okay. Så lå det bare til jeres fordel.
Man kan sige, vi var en damedub, som gerne ville spille meget på taktikken og lave nogle lidt atypiske ting. Vi kommer begge to fra mixdubbelspillet, så det vil vi gerne trække ind i damedubbel. Man kan sige, når japanerne går på banen, så tænker de oftest, at en lange dueller og hårdt opslidende dueller, det er rigtig godt for os. Og det var aldrig den tankegang, som Christina og jeg havde. Vi ville gerne gå ind og spille hurtige spil, og se, om man kunne udnytte servesituationen. Nu bliver jeg meget nørdet. Med at tage det, som vi kalder nogle hurtige point, ved at gøre nogle helt anderledes ting i damedouble. Så det var også derfor, at vinden passede godt til os, fordi man kan sige, banen den bliver lidt mindre, fordi at det er bare svært at spille ud til stregerne, fordi at så kan det være, at vinden tager den, eller man kommer til at spille for kort, fordi man har modvind. Og det var det, som vi var rigtig gode til, at få banen gjort stor stadigvæk. Det var meget teknisk og taktisk.
Ja.
Jamen, det giver virkelig god mening. Og jeg kan godt huske den første gang, jeg hørte det her med, at der var vind eller modvind i en badmintonhal, og hvor man bare tænker, ja, for fanden, eller sådan, ja. Der er sgu da ikke, der er ikke vind ind i en hal.
Nej, det kan en cykelrytter med god grund have lov til at sige. Ja, der kender vi det.
Ja, eller det kan være tydeligt, hvis nogen hørte det første gang, det var virkelig sådan, nej, det er jo helt skørt det her.
Ja,
men det lyder til, at det virkelig har en stor betydning.
Ja, det har det.
Ja. Men vil I ikke tage os lidt med på rejsen der, når det er, nu siger I jo, jeg startede som mix, dubler begge to. Hvordan kan det være, at I gik over til at spille damedubbel, og det blev der, karrieren blev taget hen?
Jamen, altså, man kan sige, at hele grunden til, at vi starter det her damedubbelprojekt, det er jo fordi, at vi er på daværende tidspunkt i 2009, hvor vi bliver kærester. Der spiller vi hver vores mixdubbel, og vi tager sådan set til de samme turneringer for at vinde det samme. Vi gik begge to efter at vinde guld i den pågældende turnering, og det var lidt hårdt, når vi også var kærester. Det der med, at kunne man være ordentligt glad på hinandens vegne, eller kunne man også tillade sig at være ked af det, hvis den ene af os kom længere, eller og alle de der problemstillinger, som kunne opstå. Og så var vi sådan lidt, okay, hvad gør vi her for at også få glæden ind i badminton igen? Fordi det blev sådan lige lidt for surt for os. Og så i samarbejde med en psykolog, så fik vi sådan snak om, hvad kunne vi egentlig gøre? Og så var vi sådan, hvad med at spille sammen? Og så var vi sådan, jo, det kunne da være vildt sjovt. Og så tror jeg, det første, vi begge to tænkte, det får vi aldrig lov til af vores forbund. Og det er jo ikke sådan, fordi at det er sådan et diktatur, det danske badmintonforbund, men de har alligevel også ret meget skulle have sagt, i og med det også er dem, der støtter os, de betaler vores træning og sådan nogle ting. Så vi tog en snak med den daværende sportschef, og han var bare sådan, ej, det tror jeg ikke er nogen god idé, det her. Lad os nu holde os til de her mixdubler, hvor I gør det så godt. Og det var ret tydeligt, at de var nervøse for, om det ville gå ud over vores mixresultater. Men der var vi lidt stedige, kan man vist godt sige. At vi holdt ret hårdt på, at det ville vi virkelig gerne. Så vi startede faktisk ud med et kompromis, som hed, at vi måtte gerne stille op i turneringerne og spille damedul, men vi måtte ikke bruge tid på træningsbanen. Der skulle vi stadigvæk fokusere på mixerne, fordi det var ligesom det, der var satsningen op til OL i 2012. Og det var jo egentlig et ret fint kompromis for os, fordi vi var bare glade for, at vi fik lov. Så det der med at skulle forberede sig til en kamp sammen, det synes vi bare var mega sjovt, og det gav lige præcis den der glæde, at vi skulle over og varme op sammen, i stedet for at vi skiftevis scorer i halen og spille. Så det var kompromiset, og det viser sig så.
Jeg tror også, vi begge to havde den der fornemmelse af, hvis ikke vi får lov, hvor lang tid kan vi så være i det her konkurrencegame med, at vi er i hver vores mixdubler, fordi vi var gode på det tidspunkt. Vi bliver kærester i foråret 2009, og Camilla bliver verdensmester i sommeren 2009, og jeg vinder bronze til samme verdensmesterskab. Så det giver os et meget godt billede af, så det var berettet, at vi egentlig gik efter titlerne. Det var ikke bare et spørgsmål om at komme i kvartfinalen, når vi tog til turneringer. Så det der med at sådan kunne se ud i fremtiden, sådan, hvor lang tid kan vi holde det her ud, fordi vi var bare forelskede, og vi kunne bare mærke, at det var ikke bare for sjov, vi var blevet kærester, fordi vi havde, det er jo en helt anden snak, men havde virkelig overvejet om, før at vi ligesom fortalte vores venner og familie og omgangskreds, at vi var kærester, og sådan mærkede rigtig, rigtig godt efter, at den var god nok, den her. Det var ikke bare sådan lige en forbigående ting, at vi skulle prøve at kæreste lidt. Så derfor var det vigtigt for os at finde en eller anden vej ind i det her konkurrencegame. Så det var fedt, at det lykkedes. Og så blev vi bare bedre og bedre. Og det, altså, Camilla var lidt god til at spille damedubbel i forvejen. Jeg var absolut ikke specielt god til at spille damedubbel, men vores spillestil matchede bare super godt hinanden. Så på den måde, så, altså, jeg er ikke helt overbevist om, at jeg var blevet lige så god i damedubbel med en anden spilletype end Camilla. Så på den måde, så var det også et godt match og et heldigt match. Fordi det er jo også klart, det er også sjovt at spille, når man også vinder en gang imellem. Men i starten, der gjorde det bestemt ikke noget, vi ikke rigtig vandt noget. Der var det bare fedt, som Camilla beskriver, med bare at gøre os klar og bare at spille lidt sammen. Så en total jubelidioter, ikke? Men sådan var vi faktisk lidt.
Ja. Men så er den der sådan indre glæde til spillet, eller sådan der, at have spillet sammen.
At, ja. Det var rigtig meget det, og det kan måske lyde lidt tosset, at man kan være så glad for at skal over varme op sammen. Men det var virkelig bare rigtig hyggeligt for os. Og også selvfølgelig ukompliceret, fordi der var ikke nogen forventninger til os. Og det er jo tit sådan, det er også, at man kan præstere rigtig godt, når forventningerne de også er det rigtige sted. Så det var bare et mega fedt frirum, og det viser jo så, at vi faktisk kvalificerer os til OL i 2012 i damedubbel. Og der var der også mange bekymringer om, åh nej, hvad gør vi nu? Bliver vi udtaget overhovedet af det danske forbund, eller vælger de en anden damedubbel? Eller hvad gør de? Selvom at det var os, der havde sikret pladsen til Danmark. Så det var også en lidt anspændt tid, men igen fik vi lov. Og det viser jo så faktisk også, at Christina hun vandt en medalje der i 2012. I mixdubbel, og det tror jeg da helt sikkert også er med til, at eller det der med, at vi fik lov til at spille damedubbel, også bare gav noget godt for Christina i mixen. Så alt i alt var det jo egentlig en rigtig god historie. Og så fortsatte det bare. Og så fik vi lov til at begynde at træne damedubbel. Og så tog det endnu mere fart, kan man sige. Og det der med, at vi fik...
Det blev faktisk bedre, når man også trænede.
Ja, det hjalp. Sjovt nok. Og så fik vi Kenneth Jonassen som træner, og det gav os sådan virkelig et ekstra skub i den rigtige retning. Det var et super godt match, vi fik ham. Og det der med, at vi lige stille begyndte at også træne mere seriøst, det gjorde rigtig, rigtig meget.
Ja, det giver da god mening. Men jeg skal lige forstå gerne, altså var det efter, I havde været til OL og vundet den her sølvmedalje, er I rigtig begyndt at træne sammen, eller I havde?
Nej, det havde vi gjort. Det var egentlig i mellemtiden mellem 2012 OL i London. Derefter, der stopper Camillas mixdubbelmakker. Der var hans karriere færdig. Så der havde han ikke lyst mere. Så der står du uden en mixmakker og skal til at have en af de nye unge. Og derefter, der begynder vi sådan stille og roligt at få lov til at træne lidt mere. Altså, der kunne man sige, at i starten hed det måske 70% på træningen, der var mixdubbel relateret, og 30% der så var damedubbel. Og så stille og roligt, så begyndte det at blive sådan lidt mere lige afhængig af, hvordan det også lige passede på dagen. Det kunne også være, at min makker Joachim var skadet eller syg, så trænede vi lidt ekstra damedubbel den dag. Så det begyndte egentlig at sådan spille endnu mere sammen. Og det var sådan, det var efter OL i 2012, hvor det sådan begyndte mere med træningen, ikke? Husker jeg ikke rigtigt?
Jo, du husker rigtigt. Og så kan man sige, fra 2012 hen mod OL i 16, der var det der med, at det blev mere og mere og mere. Og så, jeg tror, et år inden, der stopper jeg fuldstændig med at spille mixdubbel og begynder at fokusere på damedublen udelukket. Og det var et mega fedt valg faktisk for mit vedkommende, fordi man kan sige, selvom at jeg havde vundet VM i mixdubbel, så har jeg jo altid følt mig som damedubbelspiller. Så det var super fedt at have fuld fokus på det. Og vi havde en god balance, at selvom Christina hun også spillede mixdubbel, så fungerede det rigtig fint med de roller, vi nu havde på banen. Så det var også en fed periode at gøre det lidt mere seriøst, fordi vi er også meget grundige, og vi rigtig gerne gør det godt. Og det der med at begynde at nørde damedubbel, og se videoer af damedublen, analysere vores egen kampe, analysere modstanderne, og alle de ting, der som er vigtige for at komme det der sidste skridt fra, at jamen, det er fint nok, at man kan komme op som 8-9 stykker på verdensranglisten, men at komme helt op som nummer 3 og nummer 2, der skal der bare tages det der ekstra ryg, hvor man virkelig går i dybden med tingene. Der kan man altså ikke bare komme op på sådan et hyggeprojekt, som det var i starten.
Mm-hmm. Og hvordan var det så, da I kom derop? Altså det der, eller du også startede ud med at sige, Christina, at du havde måske ikke en forventning om, at din badmintonkarriere skulle blive, altså komme op på det niveau. Hvordan var det så, da I så?
Jamen, det var jo vildt, og det er egentlig sådan lidt svært lige at huske tilbage, hvornår det lige er, at vi sådan træder ind i det sidste ryg, kan man sige, med at være i top 4 i verden. Men det kom vi. pludselig. Og det, altså over en altså, lange perioder, der var vi bare altid at finde i semifinalprogrammet. Måske en kvartfinale hister her, men så var det semifinaler og fremad. Og det gjorde jo også bare, at vi fik spillet super mange kampe, når vi var til turnering. Og det var jo ikke, fordi vi tog til turneringer for at træne, men det var jo egentlig træning, hvis man ser bagudrettet. Fordi derhjemme, der trænede vi med drengene, og det var et sindssygt godt setup, vi havde. Men det er jo klart, det er anderledes at spille mod to japanerpiger eller to kineserpiger. Så vi blev også bare rigtig, rigtig gode til at genkende, hvad der virkede, når vi spillede mod dem. Og det var nok det, der gjorde, at så bed vi os sådan fat som sådan en tæge, når vi først var der, og så ville vi bare ikke slippe det der greb. Også fordi, at kampen derhen havde været hård, og det er den jo for alle, når man skal sådan helt derop. Det er fedt at være tæt på, men det er også rigtig fedt at stå øverst en gang imellem. Så det var også det, der gjorde det her med, at da vi først var der, så var det lige præcis det der med, vi vil bare ikke slække, altså vi ikke bevidst slække 5% på vores energi eller niveau eller omtanke med det, vi gjorde, fordi så vidste vi godt, at så stod de næste damedubler altså bare i kø ude i verden til at snuppe vores plads, og det var fedt at have den plads. Så det gjorde nok også, at altså, det var rigtig fedt at være der, men det var også hårdt, fordi der var hele tiden et eller andet ydre pres, og det var egentlig bare vores eget. Det var ikke sådan, at vores landstræner eller vores forbund, så nu skal I også, og I skal ud og vinde, og det ene og det andet. Men det var mere den der sådan fornemmelse selv med, at hvis ikke vi yder max, så kan vi være bange for, hvor meget vi så glider nedad, og hvornår vi så måske ikke kan ryge ud af programmerne. Så det var en fed tid og en hård tid.
Jeg husker ret tydeligt, at omkring 2015... Der i starten af året, der skal Christina til et møde med hendes styrketræner og daværende hovedtræner. Og så siger jeg sådan, skulle jeg egentlig ikke tage med til det her møde? Og så kunne vi måske begynde at lave styrketræning sammen med ham, som vi i daglig tale kalder styrkemas, Mads Brink, som er fysisk træner ude i Team Danmark. Fordi ham trænede jeg ikke med på det tidspunkt. Det var kun Christina, der havde startet det. Og det var helt tilfældigt sådan, jamen, kunne det ikke være fedt at træne sammen? For jeg havde fået lavet et program af en af mine fyser, jeg havde brugt rigtig lang tid, og det var også fint, men jeg trængte også lige til det der nye pust af en ny træner og noget ny energi. Og så startede vi op sammen med Mads, og til VM i 2015 ude i Indonesien, der spiller vi os for første gang i en af de der rigtig store finaler. Og der kan jeg bare huske, at folk omkring os var bare sådan, okay, hvad er der sket med jer? Altså, I henter jo bare de der drop, og det er jo helt vildt, I ser bare virkelig fitte ud. Og sådan. Og der tror jeg bare, det der med at komme op og mærke, hvordan det var at have overskud fysisk, der var vi også bare sådan, det skal vi bare ikke slippe det her. Fordi hvis vi først kommer ud af den her form, kan man sige, så skal vi til at arbejde det op igen. Og vi havde taget et sindssygt ryg der, både kropsligt, og altså, vi bevægede os bare bedre. Vi har måske lige smidt et par kilo begge to, eller fået lavet dem om til noget, der var muskler i stedet for. Og der holdt vi også bare fast. Vi var bare sådan, det her, det skal vi bare udnytte, at vi har så god form og fortsætte den her bølge. Så fra der omkring slut 14 og så start 15, der har vi bare trænet benhårdt for at holde os på toppen, fordi vi var også sådan, det er bare nu, vi skal køre på det her, fordi vi bliver også ældre, vi ved ikke, hvor lang tid vores karriere er, så vi skal eddermame gøre det ordentligt. Så jeg tror sådan, det der grundighed, det ord, det har været sådan ret sigende for vores karriere, at vi har været grundige med både den fysiske form og se video og forberede sig, alle de der ting. Så det har været jo en helt vildt fed periode, men også sindssygt hård, fordi at man bare hele tiden vil være der. Ikke dermed sagt, at vi gik også i biografen og spiste popcorn og blandt selvslæg en gang imellem og sådan nogle ting, men det var fedt at føle, at man var i god form.
Ja, fedt.
Jeg gad godt lige at knipse, og så være det igen. Jeg har prøvet nogle gange, det lykkedes ikke helt.
Så er det så også, at man, når du så også har prøvet det, men hvad det så også kræver at være i den form, og det...
Ja. Ja, og der er stadigvæk sådan, nu siger jeg ugentligt, nogen, der skriver til os, ej, kan I ikke starte op igen, og det kunne være fedt, hvis vi havde jeg på skærmen igen, og jeg er også bare sådan, ja, det gad jeg da egentlig også godt, det kunne da være super fedt, men det er også meget rart at vide, at al den træning, det var faktisk nødvendigt. Man kan ikke bare lige starte op, og så, nå okay, så er vi der bare igen på kort tid. Det giver faktisk en eller anden fed fornemmelse, at det var det hele værd dengang, hvor vi lagde så mange timer i det.
Jeg var lige inde og aflevere vores bil på værksted her til morgen. Den skulle jeg sommerdække på, og der er lige knap 3 kilometer hjem. Jeg tænkte, det nemmeste det er bare, at jeg bare tager min løbesko på, og så kan jeg løbe en lille tur hjem. Og det var også en god anledning til lige at få det gjort, fordi det er ikke så tit, at de bliver luftet. De bliver i hvert fald ikke nedslidt lige pt. Og det var også dejligt at løbe igennem, men jeg løb også sådan og tænkte sådan, wow mand, der er altså også bare lang vej fra, hvordan det var, da jeg var professionel badmintonspiller. Men hvad har jeg tænkt i sin tid, må man vist bare sige.
Ja, så er nogle andre prioriteter, der er kommet ind nu.
Præcis.
Altså sådan, det er også,
ja. Ja, ja. Så det gør heller ikke noget. Det er også bare mere sådan sjovt, det der nogle gange at tænke tilbage, eller nogen, der spørger sådan, savner I ikke noget ved jeres karriere? Jo, det kan vi sagtens. Det var fedt at rejse til Kuala Lumpur og lige smutte ned på en lækker kaffebar og tage ud og spille en fed kamp ude i hallen. Og folk var ofte vilde med os og med danskerne. Men vi ved også godt, hvad der ligger bag det. Så hvis vi lige havde formen, og bare lige, så kunne det være fedt lige at spille en fed semifinal. Men lige nu der vil vi nok ryge i kvalifikationen og formentlig også ud der, inden vi overhovedet nåede til hovedprogrammet.
Ja. Men hvis man også lige skal... hvordan så en typisk uge ud for jer dengang med træning?
Ja, man kan sige...
Det er dig med Excel-arket. Det,
ja,
tager du også igen.
Det tager jeg. Jeg kan lige tage den her. Men der er jo stor forskel egentlig fra ens startkarriere, hvor man stadigvæk er ung, og man kommer over på Brøndby-træningen, og vi var nok begge to omkring de der 19-20 år, eller sådan noget 18 deromkring, hvor man jo er ung, og der skal man egentlig passe på, at man ikke er for ivrig, fordi så kommer der også skader. Så der er trænerne meget sådan... på, at jamen, du skal også lige huske at mærke efter din krop, og sådan, og man er jo bare fyldt med energi, man skal bare følge med de allerbedste, og de træner vildt hårdt og sindssygt god intensitet, og det skal man bare være med til. Der har vi heldigvis 7-9-13 været gode til at passe på, og ikke få de der længerevarende skader, som man jo virkelig for alt i verden skal undgå som atlet. Det kan virkelig sætte en tilbage. Men der er også stor forskel fra den start til, hvor man er meget ivrig, til slutningen af vores karriere, hvor vi jo blev ældre rent kropsmæssigt, men man blev også bare klogere, vi trænede klogere. Og med det mener jeg, at det kunne godt, vi trænede altid 2 timer hver formiddag i hallen Brøndby på landsholdstræning der. Og der var det sådan, at når drengene blev kaldt ned på bane 4, 5 og 6, så var det også med Chris og Jul, som vi hed i daglig tale. Så vi røg ned og trænede med drengene dernede, og det var jo super fedt, fordi det gav en sindssygt høj intensitet og tempo, som vi ikke fik, når vi spillede med pigerne. Så det var jo en super fed hverdag, at hver morgen, så vidste vi bare 2 timer, der skal vi være på. Og der var vi meget sådan, her skal vi med at være effektive. Det er sindssygt god træning, der står en træner lige bag ved os, og her skal vi bare yde optimalt. Og det var også, tror jeg, derfor vi kunne holde vores niveau, det var, at lige de der 2 timer, der var det bare det vigtigste i hele verden. Og det var det hver dag. Så... selvfølgelig var der jo dage, hvor man var sindssygt smadret, eller man havde ondt et sted, hvor det ikke blev godt, men så gjorde vi bare alt i verden for at få det godt alligevel, på de præmisser, der nu var. Og så kan man sige, i starten af karrieren, der var der måske endnu flere eftermiddagstræninger, hvor man også brugte en masse energi der, hvor til sidst i vores karriere, der kunne det være, at vi faktisk skulle bare have fri en eftermiddag, fordi at så skulle vi måske se video, at det var bedre for os, sådan at man hele tiden havde den der balance med, hvor meget og hvor lidt skal man træne. Og så hver dag, eller hvad det, en dag om ugen, der trænede vi så med styrkemasse, hvor vi lavede noget fysisk træning, og så lavede vi så også selv noget styrketræning ved siden af. Vi fandt rigtig meget ud af, at styrketræning var vigtig for os, og så den der træning med styrkemasse, som var sådan en lidt en blanding af noget styrketræning, men også noget bevægelse. Det var det, som gjorde, at vi kom til at bevæge os godt på banen og gav os en god fysisk base.
Det var sådan en bolde, der hoppede i alle mulige retninger, vi skulle nå at hente og stige, hvor hurtige ben og elastikker på.
Og, ja. Men vi løbetrænede ikke, og vi cyklede heller ikke for at få den der lungekapacitet op. Hver gang vi trænede på badmintonbanen, der var det så hårdt, at det var egentlig der, at vi også lavede vores cardio-træning, kan man sige. Så den kombinerede vi med badminton, og det var faktisk et rigtig godt... en god opfindelse, at Kenneth han siger, at I behøver faktisk ikke at løbe rundt ude og med risiko for at få ondt nogle steder i nogle knæ eller et eller andet, som I ikke er vant til. Det laver vi på banen. Jeg kan tydeligt huske til VM i 2014 i København, og det var bare klar. Vi havde bare cyklet på den der skide kondicykel, ikke? Og så taber vi anden runde eller sådan noget, og vi var jo dybt skuffet, fordi det kunne bare være fedt at præstere i København og bum, bum, hjemmebane, ikke? Og vi var bare...
Og jeg også i god cykelform.
Vi kunne have cyklet derudad, ikke? Og jeg kan også bare huske det interview. Jeg tror, det var Kevin Martin, der interviewede os bagefter. Og jeg var bare sådan, nu har vi siddet på den skide cykel, og så taber vi sådan en kamp som den her. Og det var sådan rigtig, rigtig sigende for, at der stopper vi med vores cykelkarriere, kan man sige. Og så begyndte at fokusere på badminton igen. Men sådan er det. Man skal jo nogle gange have lov til at fejle, for at man finder ud af, hvad det er, der virker.
Ja, man kan virkelig blive desperat også for at gøre det hele, for at blive bedst muligt. Ja.
Det er den der balance, man skal finde, og den er jo sindssygt svær, og det er jo det, der gør. Der er jo tit nogen, der spørger, hvorfor blev I gode, eller hvorfor blev ham der rigtig god? Og det er jo, der snakker vi tit om, det er det der, man ikke kan forklare. Der er bare nogen, der rammer den der balance i al træning, og der er bare nogen, der er bedre til at se, hvor bolden den kommer hen på banen end andre. Og hvorfor? Det er svært at sige. Altså, det er jo ikke sådan, at vi har trænet fornemmelsen på banen. Den er bare kommet. Så der er altså nogle ting, man ikke helt kan træne sig til. Der er rigtig meget, man kan, men ikke alt kan man træne sig til.
Ja, så også bare altså sådan generelt balancen i livet også, eller balancen i hverdagen, eller sådan, at man får fundet det der balancen. Ja,
jamen det er helt rigtigt. Ja. Det er super vigtigt, at man både... Altså, For vores vedkommende var det jo rigtig vigtigt, at vi også havde det godt uden for banen, og vi var jo vildt gode til at snakke om vores følelser, og snakke om forventninger til, når vi skal ud til en turnering. Da vi skal til OL i 16 for eksempel, der bliver der af vores badminton-sportschef, de arrangerer en tur, hvor man kan komme op og se Kristusfiguren, inden turneringen er startet. Og vi er bare sådan, den skal vi med på. Og det kan jo lyde sådan lidt, okay, skal I ud og være turister? Men vi kunne også bare mærke, at vi havde så meget en drøm om den her medalje, at der var brug for at tænke på noget andet. Så helt bevidst, og vi havde fuldstændig styr på, hvorfor vi tog op og se den der Kristusfigur. Fordi det var også for at få tankerne fuldstændig væk og have det sjovt. Og vi har det fedeste billede, hvor man bare kan se, der er vi bare glade, og vi tænker ikke på at præstere. Jeg får helt gåsehud af at snakke om det, men der havde vi det bare hyggeligt. Og vi var bare på en tur, og vi var bare kærester og tog selfies og... Og det var jo få dage inden, at en af de vigtige turneringer i vores liv startede. Så det er sådan nogle ting, som vi fandt ud af, at det var vigtigt for os. Og vi gjorde det faktisk også i Hongkong, kan du huske det? Og vi havde en snak med, det var så Lars Ure, der var med os på den tur, fordi Kenneth, han var ikke med til alle turneringer. Hvor han også siger, nu synes jeg bare, I skal bare tage ud og se noget og hygge jer. Og jeg ved godt, I er gode til det, men det I skal, sagde han også bare til os.
Inden en turnering startede?
Det var i Hongkong, hvor vi også lige havde været et sted. Jeg tror, vi lige havde været i Kina, og vi var bare sådan der i Hongkong. Vi kunne bare begge to mærke, at vi var der ikke. Og der var vi så også gode at sige, det skal vi snakke med Lars om, som var med. Fordi nogle gange, så det der med, at vi bare talte med hinanden inde på hotelværelset, så kunne man også snakke det sådan lidt til døde, eller sådan, vi kunne ikke rigtig få løsningen sammen. Og så var vi gode til at tage en tredje part ind, og Lars, som også var træner i badminton Danmark i lang tid, ham kunne vi også godt tale med om sådan nogle ting. Og det var bare lidt det, der gav det. Det sjove er jo så, at vi vinder hele lortet til sidst. Altså det vidner bare om, at det der med, at man skal ture, eller vi skulle i hvert fald ture og snakke om vores følelser, det var vigtigt for os, og var meget bevidste om det, at det var vigtigt.
Men tror jeg også det der med, at I så også altså, har haft hinanden til også at snakke, altså har I snakket om jeres følelser lige så meget med jeres mixmakre igennem tiden?
Nej, helt sikkert ikke for mit vedkommende. Det tror jeg egentlig godt, jeg kan sige på vores begge vegne. Men havde jeg en anden rolle, når jeg skulle have mit mixtøj på og være sammen med Joachim, som jo var en stor del af min mixkarriere. Så de sidste par år spillede jeg med en yngre fyr. Nu siger jeg, der var en anden Christina. Det lyder måske skørt, men der var jeg sådan lidt mere hårdfør. Og sådan, for jeg vidste godt for ham, der var det meget mere vigtigt at snakke om, at... der er Indonesian Open om 2 måneder. Nu skal vi fandme gå efter den titel. Og det var sådan noget, det tændte en ild i ham. Og jeg ville jo gøre alt, hvad jeg kunne, for at den i hvert fald ikke skulle slukkes. Så jeg kunne godt være lidt med på den galej, at det var det, vi gik efter. Så vidste jeg godt inderst inden, at måske bliver jeg ikke lige så ked af det som ham, hvis ikke vi vandt titlen. Men jeg kunne godt gå lidt med på den sådan. Og han samtidig vidste også godt, at det var ikke mig, der stod og plaprede løs om det 2 måneder inden, at vi skulle ud. Men vi kunne godt mødes på en eller anden måde. Og det var i hvert fald vigtigt i vores mixdouble, at vi forstod hinanden. Fordi hvis jeg var trukket helt den anden retning og sagde, jeg vil slet ikke snakke resultat med dig, vi skal bare ud og hygge os. Altså, så han slet ikke orket at spille med mig, det er jeg slet ikke i tvivl om, fordi at det var ikke der, han var. Så det er sådan lidt det der med at også finde sine makre, og det er jo, det er langt de færreste, der spiller sammen med sin kæreste. Så der er man jo virkelig nødt til at kan snakke sammen, og der har også været igennem tiderne makkerpar, hvor de har valgt ikke at bo på hotelværelset sammen, simpelthen for ikke at gå, nu siger jeg, gå hinanden på nerverne, eller hvis man er, trods alt er for forskellige som personer, men matcher godt rent badmintonmæssigt. Og det har jeg jo egentlig også stor respekt for, at man er opmærksom på, hvordan man finder frem til at præstere bedst muligt. Så det var den måde, som jeg gjorde med Joachim, det var, at der var jeg lidt mere hård, når jeg var sammen med ham, tror jeg, er vist meget godt beskrevet.
Det er faktisk meget sjovt, fordi da jeg spillede mixtup med Thomas Læborn, der var vi, mig og Thomas var meget, man kan sige, vi var lidt anderledes end Joachim og Christina, som
det er
virkelig,
ikke forkert at sige.
Man snakker vist om, om man er rød, eller om man er gul eller grøn, og I var meget røde.
Vi var meget røde.
I gik efter målet, ikke?
Hvor vi skulle også gerne vinde alle sæt til træning. Altså, det var også noget, der betød noget for os.
Og det kunne godt irritere jer lidt, når mig og Thomas, vi var ligeglade med, om vi tabte et sæt til træning. Det kunne I ikke helt forstå. Men igen, det der med, at man er forskellige typer, det er jo vildt sjovt, hvor... Når mig og Thomas skulle gøre, altså have de sidste par træninger inden i en turnering, det var sjov, og det var leg. Og det var sådan, at vi forberedte os bedst, hvor man kan sige, så kunne man se, at Fischer og Joachim og Christina, de bare fes rundt inde på banen, og der var bare fuld blæs på, ikke? Og ikke, det er bare skide sjovt at snakke om nu, ikke? Fordi det var bare forskellige setup, vi havde dengang. Men ja, jeg tror, jeg talte lidt mere sådan om følelser og åbenhed og sådan noget med Thomas dengang. Det var også ham, jeg ligesom, kan man sige, fik mit gennembrud sammen med. Og det var jo så inden, at Christina, hun nærmest overhovedet var på Brøndby-træningen, tror jeg.
Det var det faktisk jo.
Ja, så det var meget sjovt at tænke på. Så det var også ligesom ham, jeg sådan prøvede at have det der med, okay, hvordan har man det inde på banen og alle de der ting. Det var sådan min start, det var sammen med ham.
Men hvordan, altså, hvordan kan det så være, at I så blev så gode sammen? Altså, hvad er det, I har af... Altså, nu kan det så være, at du, Christina, du så blev en anden Christina, eller nogle andre træk, der er så kommet frem i dig sammen med Camilla.
Ja, det er jo... Og igen, så er det jo sådan lidt... Jeg har lyst til at gøre sådan her, det kan man jo ikke se på en podcast, men sådan det her fingerfornemmelse, hvordan man sådan finder det perfekte match inde på banen, fordi der var ikke nogen tvivl om, på træningsbanen, når Camilla og jeg trænede, der var det også mig, der kunne blive pissegal, hvis ikke det en øvelse kørte. Og jeg blev aldrig, det var ikke, fordi jeg blev gal på Camilla, eller gal på min oplæg, og jeg kunne bare blive gal over, at det ikke kørte, eller gal på mig selv over, at det spiller ikke det her lige nu. Og så kunne der godt sådan lige blive kastet en ketcher, sådan lidt ned igennem hallen, eller sådan, jeg havde brug for at råbe. Altså, jeg var sådan lidt en vulkan, der nogle gange lige skulle have lov til at gå i udbrud, så var jeg god igen bagefter. Jeg kunne ikke sådan gå ind med det hele tiden. Hvor at der Camilla er meget med sådan, så hun kunne godt blive sådan lidt stille, og sådan, det kører ikke, sådan lige lukke sig lidt ind, og så bare sådan lidt køre videre, og nu kører, så tager vi lige de sidste 2 minutter af den her øvelse, så bytter vi, og så finder vi ud af, om det bliver lidt bedre næste gang, det bliver vores tur. Hvor der kunne jeg godt blive sådan, jeg blev arg over, at det ikke kørte, ikke? Og der var det jo rigtig vigtigt at lære hinanden at kende, og vide, når Camilla gjorde det, så var det ikke for at genere mig, at hun bare blev stille, hvor at der kunne jeg godt lige, jeg vil godt have noget pondus fra hende, eller noget sådan, hvorfor er det, ikke spiller her sammen? Og det fandt vi jo så ud af os rigtig meget også sammen med Kenneth, fordi i starten, der må han da også nogle gange have tænkt, okay, hvordan går jeg lige til dem her? Fordi lige nu, der står de næsten i hver sin ende af hallen, fordi de bare sådan lidt er frustreret over, at ting ikke fungerer. Og sådan er det måske også ofte i træningslokalet, kontra når man står ude til turneringen, fordi det er jo træningslokalet, hvor man eksperimenterer med det hele og forsøger at optimere, og når man så er ude til kampen, der var jeg jo ikke sådan en, der kastede min ketchup til højre og til venstre, slet ikke. Det er i hvert fald ikke sådan, jeg selv ser mig som spilleren, der har været ude og konkurrere. Men så var vi bare gode til at finde ud af at matche, og det var okay, at Camilla blev lidt mere stille, og jeg havde også rum til lige at skulle have lov til at sige, for helvede, hvor er det irriterende, det ikke kører. Uden at hun så synes, at det var plat, at jeg sagde det. Sådan det der med, at man havde sit rum inde på banen, og så, yes, så er vi klar igen, og så tager vi næste duel, og så prøver vi at få det bedste ud af det. Så den der forståelse sammen, den har været rigtig vigtig.
Det har været sindssygt vigtigt, fordi det der med, at der var jo nogle gange i kampene, hvor jeg tænkte, jeg synes simpelthen, at Christina, hun er for sur nu. Altså, jeg synes, det var du behøver ikke reagere så meget på det. Det var bare et point eller sådan. Og der var sådan, der fandt vi jo bare ud af, okay, hvis det var at Christina hun lige sparkede til sin ketch eller lige sådan ret højt, så kunne jeg lige kigge ud på Kenneth og så kunne vi lige smile lidt til hinanden og sådan, åh ja, hun skal lige have lov til at have det ud, og så gjorde vi klar til næste duel. Der var meget få kampe, hvor man kan sige, den tabte vi simpelthen fordi at vi blev sure eller irriteret på hinanden. Jeg kan ikke pege på én kamp, hvor det er sket, fordi vi ved ligesom også godt, okay, det nytter ikke noget at blive sure eller irriteret på hinanden. Og det var faktisk heller ikke noget, der sådan var så nærliggende at blive, fordi der er mange, der sådan også har sagt, blev I ikke irriteret på hinanden, når I spillede, eller kunne I ikke finde på at snakke lidt hårdere til hinanden? Og nej, det kunne vi ikke. Og måske er det, fordi vi startede som det her frirum, at det bare var så fedt, det hele. Men vi har virkelig altid nyt at stå inde på banen sammen, og den der åbne og ærlighed, som vi kunne have sammen, det var fantastisk, at man kunne sige, okay, skat, jeg er fucking nervøs nu. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal skyde den hen. Og selvom at Christina måske ikke vidste det, så kunne hun finde på at sige, nu spiller vi den bare herover, og så er det det, vi gør. Og så, der var bare lige en, der tog teten. Sådan den der ærlighed, den var vildt fed at have inde på banen. Det elsker jeg virkelig.
Jeg bare kunne sige sådan helt ærligt, det, ja, eller der ikke, altså ikke at have noget på spil i det, eller ikke Christina til at tænke mindre om dig, men bare
lige præcis,
at det næsten var stort, at du var ærlig. At det
nemlig, altså det der med, okay, ej, jeg løber også lige, inden vi skulle på banen, så sådan, ej, man skal altid lige tisse af. Okay, så løber jeg lige, ej, nu gik der lige et minut med, inden vi skulle på banen. Jeg løber lige ud igen, og jeg kunne godt sige til Christina, okay, jeg skal lige tisse en gang mere, så er jeg klar. Altså sådan, det var ikke mærkeligt, at jeg skulle ud og tisse tre gange, fordi det var... Det var okay, hvor hvis det var, jeg skulle spille mix, så tror jeg bare, jeg havde lade være med at sige noget, og så prøve at skjule det lidt. Eller. Men den der, det var bare nemt, og det var fedt at gøre det sammen. Altså, vi synes også, det var fedt at sidde og se video sammen, sammen med vores træner Kenneth der, og gå i dyb med tingene. Og vi har da nørdet helt sindssygt meget badminton i vores tid sammen, altså... Specielt i den der periode fra 15 til 18, hvor vi så spiller vores sidste turnering.
Fedt. Jamen, hvordan, eller nu er der jo rigtig mange af de her, både frustration og nervøsitet og skulle pres og være under pres osv. Har I arbejdet med de her sådan mentale ting, altså målrettet jeres karriere, eller hvordan har I struktureret det?
Ja, altså det har vi på den måde, at vi egentlig fandt ud af, at det fungerede rigtig godt for os, ikke at sådan sætte resultatmål, og ikke at sætte de store mål. Vi havde jo drømmet ligesom alle andre. Men for os, der var det egentlig skønnere ikke at skulle snakke så meget om det. Og det tror jeg, så når jeg har tænkt tilbage, sådan lidt for at beskytte os selv og hinanden, at så havde vi ikke sagt det så meget højt, og så kan man også sige, så mislykkes det ikke helt så meget, hvis ikke det blev til noget. Selvom at det ville jo alligevel mislykkes et eller andet sted, fordi at der var ikke nogen tvivl om, at vi tog ikke afsted til turneringer for bare at tabe i første runde. Men vi var bare ikke de personer, som synes det var fedt at sige, okay, inden for det næste halve år, der gad vi godt, eller vi tror på, at vi vil nå at vinde en af de store titler, for eksempel. Det kan godt være lidt atypisk. Det tror jeg i hvert fald, der er andre, der prøver at sætte sig lidt, eller der vil vi gerne ligge i top 8 i verden, eller vi vil gerne bide os fast som top 2 i verden, eller et eller andet, hvor for os, super plat sagt, men for os, der galt det bare om at være den bedste udgave af selv, når vi var afsted. Men det var nok også, fordi vi havde taget trinnet op og troede på, at hvis vi ramte vores topniveau, så havde vi chance hver gang. Så den der tro på egne evner også, kombineret med lidt at beskytte sig selv, at vi ikke blafrede op om de store titler på forhånd. Det tror jeg egentlig er den bedste måde at beskrive, hvordan vi sådan mentalt, i hvert fald inden vi tog til turneringer, så er det jo klart, så under turneringer, det er jo en helt anden snak, og der er meget stor forskel på at spille, nu siger jeg, en helt almindelig Indonesia Open, som kommer igen år efter år, og så mesterskaberne, som er VM og OL, og OL jo kun været fjerde år. Fordi det betyder noget, og der var det rigtig vigtigt for os at prøve så meget som muligt, ikke at gøre det for vigtigt, men stadigvæk også lade os være i, at det er vigtigt. Vi kan ikke negligere, at OL bare er ligesom Indonesien Open eller Danmark Open, fordi det er det ikke. Det vil være at tro, at vi kunne snyde vores hjerner, det kan man alligevel ikke. Det troede vi i hvert fald ikke på. Så det der med også at kunne være i sin egen krop under det pres, og det er jo et meget godt eksempel, som Camilla beskrev der med, at vi tog på en lille turisttur en dag, og egentlig også bare på forhånd var okay med, hvis, nu siger jeg, Usain Bolt kom, så måtte vi godt spørge om en selfie, hvis det var det, vi havde lyst til. At det var ikke sådan, vi gik ikke med skyklapper ind i OL-byen. Altså, vi kiggede også, når vi var oppe i madteltet, om, ej, er der nogen af jer? Og jeg tror da også, vi så Serena Williams til åbningsceremonien, og bare sådan, ej, vi går fandme over og spørger hende. Hun står lige derovre, ikke? Hvornår får vi chancen igen? Og det gjorde vi, og vi har en selfie med hende. Og det synes vi er fedt. Og vi var bare sådan, det kan godt ske, de andre danske badmintonspillere, de synes vi er åndssvage nu, at de står heromme i køen og kigger. Vi er ligeglade, fordi det betyder noget for os. Så det der med også at være bevidst om, hvordan man selv har det i forskellige situationer, og ture at stå ved det, og ture at sige det til hinanden, men også, altså Kenneth vidste også 100, altså hvis han skulle beskrive os, så tror jeg også, det var ret meget den her beskrivelse, vi får af ham, uden han havde hørt hørt den her podcast inden. Så det er jo også meget sigende om, hvilket tæt samarbejde vi havde sammen med ham.
Lige præcis det der til et OL, som er så vigtigt, der er det jo som om, at der konstant hænger sådan en medalje lige foran smasken på en, og det er næsten lige for, at man ikke kan se andet end hele tiden lige glemt af en medalje, og man prøver hele tiden at skubbe medaljetankerne væk. Og den snak, den havde vi rigtig meget med Kenneth om, at ja, det var det, vi drømte om. Så det der med igen at sige det højt til en anden end bare hinanden, det var super vigtigt, og han var god til at få os til at fokusere altså primært på det taktiske spil, og det der med at være på banen i det her moment. Nu mister jeg lige tråden, jeg havde lige en ting mere. Jo, og så lavede vi en ting til OL, som sådan lidt opstod, at det var en mental high five. Og det lyder måske sådan lidt åndssvagt, men det var, at vi kiggede på hinanden, og så tog vi sådan lidt hovederne mod hinanden, og så var det sådan en mental high five, ligesom man kunne lave en high five til en, der var 3 meter væk, fordi at man kunne ikke nå hinanden, men så kunne man lave sådan en mental en, hvor man kiggede hinanden dybt i øjnene.
Ja. Ja. Også selvom man ikke kan få det nemlig i podcast.
Så kiggede man lige på hinanden, og så tog man lige hovedet frem.
Og du skal også nødt til at sige, hvorfor den opstod.
Jamen, det er jo...
Er det ikke snap?
Det er fordi, vi får en snap fra en af vores veninder, der sender den her. I får lige en mental high five herfra.
Hjemme i Danmark, jo.
Ja.
Sender den, mens vi er i Rio.
Så det blev bare en ting for os i Rio. Og så fortalte vi det faktisk til Kenneth. Sådan, ej, men det er også ret fedt med det her mental high five. Og han var bare sådan, hvad snakker I om? Og det, der så var sjovt, det var, at han griber den her. Og siger faktisk under nogle af kampene, hvor der er mega pres på, siger han, kom nu og lav en mental high five, siger han så til os. Og så det, som så... Faktisk var det sjove ved det hele, det var, at han kunne aldrig time det. Altså han sad sådan og kunne ikke rigtig finde ud af det. Men det var lige præcis det, vi skulle bruge, ikke? Fordi så grinte vi lidt af det, fordi sådan, Kenneth, du kan ikke finde ud af det. Og det er jo igen, det siger meget om det der med, at for os var det vigtigt at bryde ud af vigtigheden i det her. Fordi hvis det var så vigtigt, jamen, så kunne vi sgu ikke engang bevæge catcheren i bare nervositet, fordi vi drømte så meget om at præstere godt og vinde en medalje, som alle atleter nok gør, når de træder ind i OL-byen. Ikke? Man bliver også smadret med de der medaljer. Allerede den første dag, der vinder Jakob Fuglsang en sølvmedalje, og han bliver fejret i den olympiske by, hvor vi bor, og der bliver sat et klistermærke på hans... Der er sådan en kæmpe plakat med alle atleterne, og så bliver det der sølvklistermærke sat på ham, ikke? Og man bliver bare mindet om, tænk, hvis det kunne være os, ikke? Og man prøver hele tiden at skubbe det væk.
Nej, jeg får bare helt kuldegys, ja, når jeg sådan tænker tilbage på alt det der.
Der er OL bare noget helt specielt. Så at det så rent faktisk lykkedes at få en medalje med hjem, det var jo helt fantastisk. Også fordi vi tabte faktisk den allerførste kamp derovre. Vi følte egentlig, vi var i mega, mega god form, og alt det var bare perfekt. Og så fik vi bare en ordentlig dukkert i den allerførste kamp. Og det var jo selvfølgelig også... Et kæmpe opsamlingsarbejde for Kenneth, at han skulle ligesom samle os op. Vi spillede så heldigvis i puljer, hvilket jo betød, at vi godt kunne komme videre stadigvæk, men det gav anledning til en rigtig god snak over i den olympiske by i Rio, hvor vi ligesom sagde, okay, hvad skal vi få ud af det her OL nu, hvis ikke vi vinder en medalje? Og sådan, så sad vi sådan lidt, okay, hvad skal vi gøre? Vi vil gerne... Det endte med sådan den sætning, vi vil gerne gøre et godt aftryk. At dem, der ser os derhjemme, de har i hvert fald set, at vi har kæmpet i alle de kampe, vi har spillet, og vi har gjort vores absolut bedste. Det var sådan temaet for det OL, og det ender jo så med, at i puljen, den sidste kamp, vi skal spille, der har vi stadigvæk mulighed for at gå videre. Det kræver bare, at vi skal vinde i 2 sæt. Og igen, en situation, vi aldrig har stået i før. Så det var sådan meget surrealistisk at gå ind til den her kamp og vide, at vi skal vinde i 2 sæt. Og det gjorde vi, hvilket var helt sindssygt. Men jeg tror, det var fordi, vi havde ligesom fået den der snak. Det aftryk, vi skal fokusere på, det er ikke resultatet. Så selvom det er jo sindssygt svært at gøre i praksis, så er det jo det der med igen at få talesat det. Kenneth vidste det, Christina vidste det, jeg vidste det. Det var det, der var vores præmis. Det var ikke at gå videre, det var at sætte et godt aftryk. Og det kan jo lyde som om, det kan man sgu da ikke. Men det kunne vi faktisk, og det var også det, der hjalp os videre.
Ja, fedt. Men også det der, nu har I også nævnt Kenneth mange gange. Altså ja. Sådan, at
Kenneth, han er lidt mand i vores liv, plejer vi at sige.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det er vigtigt. Ja, han har spillet en vigtig rolle, må man sige. Ja, hvad det er det, som I har haft som jeres trikløver der? Eller hvordan har han været god for både jeres spil, men også som jer som personer?
Det allerførste, jeg har lyst til at sige, det er nemlig hans person. Fordi han er super dygtig træner, og også kvæg hans egen single-karriere, ved jo rigtig, rigtig meget. Jo har tillært sig rigtig meget damedobbelt, fordi det havde han jo sjovt nok ikke fokuseret på, da han selv spillede. Men det var hans person, og den måde, han kunne takle os og få os til at bevæge os. Ikke bevæge, men få os i den rigtige retning og få os guidet. Det er jeg er helt overbevist om, er en afgørende faktor for vores karriere i damedobbelt specielt. Fordi han kunne bare møde os der, hvor vi gerne vil mødes, og det kan jo være svært lige at beskrive, hvordan er det, du gerne vil have, at din træner han går til dig. Det gjorde Kenneth bare, og det var han bare super hurtigt til at afkode. Altså, jeg kan ikke komme med et eksempel, hvor jeg tænker, ej, der var han bare, altså, det var ikke lige det, jeg havde brug for ham, eller fra ham. Så på den måde, det er jo meget godt sigende, at han bare kom, og det var ikke nødvendigvis altid helt ens, men det var ofte, at vi jo sad sammen, og han gik til os sammen, men det kunne godt være, at han skulle stikke lidt til anderledes til mig, end han gjorde til Camilla nogle gange. Og det var han bare rigtig, rigtig god til, og det sjove er egentlig, at da han starter som landstræner i Danmark, der har han været forbi England og været landstræner over efter hans egen karriere, og da han kommer til Danmark, der havde vi så sagt, at vi rigtig gerne vil have ham som hovedtræner, fordi vi havde en fornemmelse af, vi kendte ham jo som person, og vi havde en fornemmelse af, at det var rigtigt match for os, også selvom at det var indlysende eller oplagt, at han kun skulle have herresinglerne, når han kom til Danmark på landsholdet, eller landsholdstræningen. Og der har han sidenhen fortalt os, at de andre trænere oppe på kontoret, de sådan sagde, inden han sådan skulle starte samarbejde med sådan, held og lykke med Chris og Jul, de kan altså godt være sådan lidt et par tøser, der nu siger svære at danse med, eller har lidt skarpe holdninger, uden at det sådan skal være super negativt, men det var nok sådan lidt den negative klang, og hvor han var tænkte, okay, lad os se på det, og han sagde sådan efter noget tid, da han fortalte os det, at han kunne ikke mindes, at der havde været en gang, hvor han sådan havde tænkt, ej, de er bare så meget for meget, altså, og det er jo bare meget godt altså, indikator på os, at vi matchede bare, at vi var også, nu siger jeg, færre over for ham, og han var færre over for os, og på den måde, så fik vi det bedste frem i hinanden, og ja, vi vidste, at vi var afhængige af ham.
Men er det både, altså det var både på banen og uden for banen, altså er det den måde, som I har snakket sammen på?
Jeg tror det der med, at han var god til at presse os, præcis som vi gerne ville presses. Han lavede en fredagstræning hver fredag, hvor han sagde, prøv at høre, Pia, I skal bare køre på i 50 minutter, så er I færdige. Og det var sindssygt hårdt hver fredag, også fordi at det aldrig tog 50 minutter, det tog altid en time og 20, og han grinede os altid, jamen jeg troede kun det tog 50 minutter, og vi var helt ødelagte. Men han gjorde det bare på sådan, jeg ved ikke, om man kan sige charmerende måde, men han fik det bare serveret til os på den rigtige måde, og jeg tror, der er nok er mange, der tænker, at kvindelige atleter, de skal også helst have det serveret rigtigt. Fordi nogle gange, så kan vi måske godt gå i et forsvar, eller ej, det dur ikke det der, og vi skal gøre det på den her måde. Der var han bare sindssygt god til at ramme os, hvor vi var, og presse os de rigtige dage. Og jeg tror da også, måske der har været nogle dage, hvor han tænkte sådan, okay, jeg tror ikke lige, at prøve den her nye øvelse i dag, fordi pigerne, de er der sgu ikke, så skal jeg heller ikke gøre det. Og den der menneskekender, det var virkelig godt for os, fordi det er for træls at få for mange af de der episoder, hvor man tænker, okay, hvorfor helvede skulle vi det? Det var da helt skørt.
Altså et meget godt eksempel var, at vi havde en træner på et tidspunkt, var ude til en turnering, hvor han sådan, måske oplægget var sådan, lad os prøve at spille lidt mere defensivt, kunne det være. Og hvor vi sådan sad sammen, jamen, det har vi slet ikke tryghed i, at skal spille defensivt herinde i den her store hal, for eksempel. Vi vil faktisk hellere være dem, der holder boldene nedad. Bare et meget godt eksempel på, at der kunne man være på sådan to vidt forskellige syn på, hvordan det er, at vi kommer frem. For der er ikke nogen tvivl om, vi altid, ligegyldigt hvem der var med som træner, altid havde det mål, at vi skulle have det bedst mulige resultat. Hvor at det var meget sjældent, at vi var sådan med Kenneth sådan, ej, det er vi dybt uenige. Det var mere sådan, det var nok også det der med masser af succes, og så var sådan, okay, lad os prøve det. Fordi så er man bare klar og lidt mere, i stedet for, at man har mødt lidt for mange gange, hvor man har været, ah, det er jeg uenig i, eller det tror jeg ikke helt på, så er man også tilbøjelig til at kan være lidt mere skeptisk. Og vi ved jo, når vi spiller kampe på det her plan, at der kan det være et spørgsmål om lige at tro det allersidste på egne evner, der gør, at man vinder eller taber, når der står 19-19. Der er det jo virkelig de små ting.
Ja, så det var både dialogen omkring træning og alle de der taktiske og tekniske ting, Men det var også rigtig meget det der med, at vi uden for banen kunne gå til ham og sige, vi har de her følelser, og jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre. Jeg går og tænker på det her op mod OL i 16. Der går jeg jo med nogle tanker omkring, fordi Christina skal også spille mixdouble. Og det var jo på en eller anden måde en situation, som jeg var vant til. Men jeg kunne også godt mærke, ej, hvor drømte jeg bare om, at det skulle være mig, der skulle vinde en medalje med Christina den her gang. Fordi Joachim, han havde jo prøvet det. Og Christina havde en medalje i mixdouble. Så den der helt ærlige følelse, at jeg turde sige til Kenneth, jeg håber ikke, Christina vinder i mix. Jeg vil bare have, at hun vinder sammen med mig. Det var sådan en helt ærlig, og ikke jo en, det er jo ikke en følelse, som jeg var specielt stolt af at have, fordi det var jo trods alt min kæreste. Så det kunne da være fantastisk, hun bare valgte guld i begge to. Men helt egoistisk set, så ville jeg bare helst have, at hun vandt med mig. Og det, at jeg turde sige det til Kenneth og have en dialog omkring det, det betød rigtig meget. Og jeg tror, det er sådan nogle ting, som altså atleter, og specielt når der er sådan nogle altså konstellationer, ligesom i double her i badminton, altså det der med at kunne præstere, når man er helt klar i hovedet, det tror jeg virkelig på, at det var det, der også gjorde, at jeg spillede noget af mit bedste badminton over i Rio sammen med Christina.
Ja, men det lyder jo virkelig også, at han er ramt på punkter, der var gode for jer, eller sådan, ja. at man kunne sagtens... Jeg tænker, rigtig mange leder jo også har en eller anden sportspsykolog tilknyttet, eller på den måde har nogle kriterier, man skal igennem i forhold til Team Danmark osv. Altså, hvor han har jo virkelig taget det ind og er en integreret del i træningen og lavet nogle pas, hvor det var sindssygt hårdt, og nu presser vi jer mentalt også på at kunne gennemføre det her, og taget snakken imens de var der, fordi han var den, der var der, tænker jeg.
Eller der sådan. Havde han jo næsten, nu siger jeg, sportspsykolog-kasketten på i forskellige sammenhæng, fordi det var lige præcis ham. Altså, vi havde slet ikke en fornemmelse eller en lyst til at skulle søge andre veje. Altså, der var det bare fedt lige at skrive til Kenneth dagen forinden. Har du tid til at mødes mig en halv time inden træning, eller kan du blive hængende en halv time efter? Jeg har lige brug for lige at vende noget, eller hvad det nu måtte være. Og så, det var der altid tid til i hans kalender. Så på den måde, så var det lige præcis ham, som du beskriver der, som vi brugte.
Ja, jeg virkelig bare var integreret i dagligdagen og træningen. Ja.
Og det var også det, der var så fedt, fordi det kunne jo lige præcis opstå midt i træningen, at der var en eller anden frustration eller et eller andet, som man skulle løse lige her og nu. Så det tror jeg, det gjorde, at vores bånd det var så godt, fordi han var der så meget.
Men tidligere snakkede vi rigtig meget om det her med, altså det er jo benhårdt arbejde stadigvæk, altså som det kan lyde rigtig fedt, og man får nogle gode oplevelser videre, men det er jo benhårdt arbejde at blive så god, som I har været. Hvordan bevarer man den her motivation for at blive ved med at lægge den hårde indsats til træning?
Jamen altså, ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Det er som om, at når man er i det, så synes jeg ikke rigtig, man tænker over det. Også nu egentlig, fordi der var ikke rigtig sådan på den måde perioder, hvor vi tænkte, vi har bare slet ikke motivation. Altså, det var bare det, vi lavede, og vi satte så meget pris på den karriere, som vi nu havde. Det var jo også meget privilegeret, at når vi skulle ud og spille en turnering ud i Indonesien, så skulle vi ikke rejse væk fra vores kærester, fordi vi rejste jo afsted sammen. Så vi jokede tit med, nu skal vi på ferie i Indonesien og Malaysia, det bliver da også hyggeligt, og hvad skal vi også lige, hvor skal vi huske at drikke en kaffe henne? Så det der med at gøre det hyggeligt, det var jo meget nemt for os, fordi vi rejste sammen. Altså man kan jo godt se på nogle af de andre, hvis de tabte en kamp, og så skulle vente 7 dage, inden den næste turnering startede, og så man måske har en lille en derhjemme, eller to, det ville jo også... Det kunne man godt se, det var sgu også en hård mental udfordring, og jeg er meget, meget glad for, at jeg ikke selv skulle stå i den situation. Efter vi har fået børn, så tror jeg slet ikke overhovedet, jeg kunne se meningen i at skulle konkurrere. Så hatten er for de fædre, der har gjort det, eller møder også, som så har født at komme tilbage, fordi der kan jeg slet ikke se mig selv i det. Der synes jeg slet ikke, jeg er sådan en hardcore atlet. Det var jeg jo selvfølgelig dengang, men jeg kunne ikke rigtig se det for mig nu. Men som sagt, når man er i det, så fortsætter man bare. Og det der med, at vi i 2015 fik den sølv til VM, det gav os virkelig blod på tanden, fordi vi kunne mærke, okay, den her træning, vi er kommet i så god fysisk form, tænk hvis vi fortsætter med det her arbejde, hvad kan det så blive til? Og så var det jo, vi kunne mærke, okay, det er bare virkelig frugt, den her træning. Nu skal vi bare blive her og holde den her form. Og da vi så har succes til OL i 16 og vinder den her sølvmedalje, så var vi bare sådan, vi havde jo gået med sådan en tanke om, okay, når vi spiller OL i 16, så går der ikke så lang tid, så siger vi farvel og tak, det var en fed karriere. Men vi kunne jo mærke, at vi spillede godt, og vi var også sådan lidt, okay, den her sølvmedalje, den skal også ligesom bevise, eller vi vil gerne bevise, det var ikke bare sådan et lucky punch. Altså, vi skal virkelig vise, at det var fordi, vi var de bedste. Så det var som om, at det gav os bare sådan en, nu skal vi fandme bare holde fast i det her og vise.
Det var inden drive, vi virkelig fik der.
Og vi skulle afsted til Japan om efteråret der, jeg kan huske, de snakkede om, så kan vi komme til en gentagelse af OL-finalen, hvis de skal komme til at møde, det var japaner, vi mødte jo i finalen, og så kan vi spille en sådan finale igen, og vi var bare sådan, vi kiggede på den, okay, ro på, altså nu skal vi, det er jo ikke engang sikkert, at vi kommer i finalen, altså. Og det ender jo så faktisk med, at vi vinder den her Japan Open, selvom vi var så i princippet smadret, og det var så hårdt, men der er vi også bare sådan, der kiggede vi på den og sagde, vi har fandme selv valgt at tage ud til Tokyo. Og vi har selv valgt, at vi vil spille de her turneringer. Så må vi vide, at man må også gøre det ordentligt. Og det var også det drive, der ligesom gjorde, at vi kom igennem den turnering. Altså, jeg husker tydeligt, at vi skulle spille mod de to tvillinge kineser, som vi havde tabt til OL. Og Christina, hun siger bare allerede
inden... Jeg havde krise, da vi vinder dagen forinden, da vi vinder kvartfinalen. Så der ved vi godt, hvem vi skal møde i semien.
Jeg overgår ikke, skal spille mod dem i morgen, siger hun bare til mig. Og jeg er sådan, okay, nej, ja, hvad gør vi lige her? Og der er det virkelig bare med, altså, og det lyder virkelig også meget kliché, men at tage den der ene kamp ad gangen, fordi det var fuldstændig overskueligt at vinde de her damedøller, fordi der skulle bare arbejde så stinkende hårdt for at vinde dem. Det skal der jo i alle kategorier, men man kan sige, en mixdouble kontra en damedouble, der er damedouble bare mere sådan fysisk, hvor mixdouble det er mere hurtigt, og kan selvfølgelig også i nogen sammenhæng blive sindssygt fysisk, men det er bare 9-10 gange, at damedoublerne bliver det. Så der tror jeg bare, at den der stædighed og beviset på, eller vi ville bare bevise, at det var ikke en tilfældighed. Den hjalp os rigtig meget. Og det fortsatte jo så faktisk næsten 2 år frem, den her stædighed. Så det var ret sjovt. Det var 2 fede år, men også sindssygt hårdt, fordi vi trænede hårdt. Lige indtil, at vi jo så besluttede, at vi skulle prøve at gøre mig gravid, så stoppede jeg jo lidt med at træne. Men spillede sådan, nu siger jeg igen, lidt for sjov. Så vi vandt faktisk stadigvæk nogle turneringer, mens at vi prøvede, at jeg skulle blive gravid. Det var som om, når det ene ikke lykkedes, så lykkedes det andet. Der var vi også lidt heldige.
Ja,
ja, dejligt. Men det må også være nærmest sådan en måde, som de fleste atleter håber at skulle stoppe deres karriere på. Altså det her med, at man selv vælger det. Og at, der så, at det var under lykkelige omstændigheder også.
Ja.
Altså at der så startede et nyt kapitel der.
Det var jo egentlig også det, vi håbede, at vi sådan lidt i smug kunne gøre mig gravid. Og så kunne vi ligesom annoncere, så nu er jeg gravid, og jeg stopper. Så var casen jo bare, at jeg ikke lige blev gravid med det første, og vi var sådan, okay, der var lige nogle forsøg, der ikke lige lykkedes her med den her graviditet, og vi blev så enige om, at vi i februar 18 ligesom tog den her snak med Kenneth Jonasen og sagde, okay, nu stopper jeg med at prøve at være eliteatlet mere, og nu prøver vi at fokusere lidt mere på, at jeg skulle blive gravid. Og det var så i marts måned i 18, hvor vi så spiller vores sidste turnering over England, som vi vinder, hvilket også var helt vanvittigt, fordi jeg ikke havde trænet 14 dage op til, fordi jeg lige havde været inde og blev insemineret inde på en klinik. Så det er jo faktisk over i Birmingham, at vi fortæller Kenneth, okay, vi spiller, fordi at jeg har lige taget en graviditetstest, og den er negativ, så vi kan godt lige spille en turnering mere. Det er jo, når man tænker tilbage på det, så er det slet ikke til at forstå, at det så rent faktisk lykkedes os at vinde den turnering igen. Forventningerne i mental ro, og der var fokus på noget andet, og sådan nogle ting. Og man har jo også set, jeg glemmer aldrig engang, Peter Gade, han vandt en turnering ude i Malaysia, hvor han havde haft migræneanfald og var helt væk på vej i flyveren, og han ender med at vinde det hele. Så der sker altså nogle gange noget med ens mentale formåen, når nu der sker sådan nogle uventede ting. Men Det var en fed måde at slutte af i All England, og så måneden efter, så blev jeg så faktisk gravid. Fordi jeg havde også skruet så meget ned for min træning der i 2018. Jeg styrketrænede blandt andet ikke mere.
Nej. Ej, det var lidt det, som vi troede på, var det rigtige for din krop, ligesom at tage den med ro. Og så heldigvis så var Molly så sød lige at vente med at blive gjort klar ind i maven til måneden efter All England. Det har vi sagt tak til hende for. Selvom hun tror altid, hun bare altid har været inde i Camillas mave, sådan, hvis hun ser billeder af os fra vores tidligere tid, var sådan, hvor er jeg henne? Der er du da ikke noget. Jamen, så er jeg inde i mor K's mave. Du er meget lille, så inde i mor K's mave her.
Ja, det er svært. Men det er super fedt jo, det der med, ligesom, at jeg selv har kunnet tage det aktive valg. Nu stopper vi vores karriere. at det ikke var en eller anden slem knæskade, eller et eller andet, der gjorde det, eller at landstræneren måske venligt kom og sagde, tror du ikke, det er ved at være tid nu til, at du indstiller din karriere, inden at det går alt for meget ned ad bakke. Det tror jeg også har gjort, at vi sådan efterfølgende har haft en ro i, at det var det rigtige, og det var det rigtige tidspunkt. Om man gerne ville have fortsat med at spille, eller vi gerne ville have lavet comeback, ja, det ville jeg da gerne nogle gange igen lige at tage ud og spille, som vi snakkede om tidligere, men vi ved jo godt alt det arbejde, der skal lægges i det, og det drive, det har jeg ikke mere. Så på den måde, så tror jeg også, det var det rigtige tidspunkt.
Ja, der er jeg meget enig. Det er jo sådan set også heldigt nok.
Det er meget heldigt, men jeg kan også sige, det der pres, som vi hele tiden lagde på os, altså, det var noget af det, som jeg nød allermest, da vi ligesom havde sagt, okay, nu skal vi ikke spille sammen. Det var som om, det var sådan,
Ja, men det var faktisk ikke sådan, altså under vores karriere, at det var ikke sådan, at det var et svært pres at være i.
Ej.
Det var bare mere, at det var hårdt, fordi det er hårdt at være nogle af verdens bedste til sin sportsgren. Så det er indlysende, at det er hårdt. Så det var sådan rigtig meget bagefter, sådan, wow, det er dejligt ikke at have det her med, at vi skal ind og præstere nu. Så det var ikke sådan en tung byrde at rende rundt med. Så man skal ikke have ondt af os. Vi har haft en fed karriere, vi har også knoklet for det. Men vi er meget glade for hvad vi har nået.
Ja,
ja, fedt. Og hvad så i dag? I bor her i Aalborg med jeres to små søde piger. Og fylder badminton stadigvæk noget?
Altså, ja, det gør det. Og det er egentlig kommet lidt til igen. Lige da vi stoppede og flyttede tilbage til Aalborg, der havde vi også begge sådan, det var dejligt at komme lidt væk fra det. Og det var egentlig ikke, fordi vi ikke kunne lide badminton længere, men vi var sådan, hvad skulle være vores rolle lige være i badminton? Vi synes det var mega fedt at have tid til vores tøser i starten. Jo kun Molly, og så efterfølgende Pixie et par år efter, da jeg blev gravid med hende. Så det her med bare at have tid til alt muligt andet, altså, hvis der var en veninde, der ringede og sagde, hey, skal vi drikke kaffe i morgen? Ja, det kan vi godt. Eller kommer I til familiefødselsdag næste onsdag? Helt almindelig 62-års fødselsdag? Ja, det kan vi også godt. Sådan det der med ikke at skulle noget, det satte vi helt vildt meget pris på. Fordi jeg tror, der var engang en, der beskrev det med at være sportsatlet, eller at leve af sin sport, ja, at der er meget fritid, men ikke ret meget frihed. Og det synes jeg egentlig var ret godt beskrevet, fordi vi trænede jo ikke 10 timer om dagen, da vi boede i København, men der var faste tidspunkter, hvor vi skulle være der, og vi kendte også vores kalender et år ude i fremtiden. Så det her med pludselig at have en helt tom kalender og kunne gøre, hvad vi ville, det satte vi rigtig meget pris på. Så har vi så sidenhen startet lidt op igen. Jeg blev kontaktet af den bedste tyske mixdubbel, om jeg vil være en rolle for dem og give noget sparring og noget viden videre til dem, gode, dårlige erfaringer, som jeg selv har gjort mig. Så der er jeg nede, sådan nok i snit hver femte uge, nede at besøge dem fra mandag til torsdag. Flyver jeg derned, og så har Camilla Tjansen herhjemme med to tøser, og ofte også en mormor, der lige kommer og hygger lidt og hjælper lidt til. Og det er rigtig fedt at være kommet ind på den måde igen. Og så mærke sådan lidt, altså en gammel cirkushest, at komme lidt ind og mærke den der nerve igen, og få lov til at nørde lidt badminton. Så det synes jeg er rigtig sjovt. Så har vi sammen med tre andre, vi er fem i en virksomhed, vi har startet op, der hedder Totalsport, hvor vi er egentlig en form for konsulentvirksomhed, der rigtig gerne vil gøre en masse godt for dansk badminton rundt i landet, og vi hører alle sammen til ret meget her i Nordjylland, så det er måske også her, vi har gjort mest, men vil egentlig bare rigtig gerne komme ud i klubber og give noget erfaring, give noget energi og give nogle idéer. Det kan også være at give noget til de frivillige og nu siger jeg et oplæg, eller hjælpe forældre, hvordan skal man agere i den her verden. Så sådan en masse, der synes vi faktisk, det er lidt sjovt at være kommet tilbage og have sådan lidt badminton mellem hænderne igen.
Og kan man finde, har I en hjemmeside, der hedder Totalsport, hvor man kan finde, hvis man nu sidder som klub og kunne tænke sig at...
Det har vi nemlig. Mm. Totalsport med total, altså talsport. Ja. Der kan man i hvert fald søge lidt rundt og se, hvad det også er, vi bruger vores tid på. Og derudover, så kan vi jo rigtig godt lide at bruge vores hænder og bygge et klatretårn til tøserne ude i haven, eller vi har renoveret vores hus, det er vi blevet færdige med nu. Men sådan gør det selv, det synes vi er sjovt, så det sætter vi også pris på at have tid til i vores hverdag nu. Så det er sådan alt muligt blandet sammen. Sidste gren, jeg måske mangler, hvad vi bruger vores tid på nu, det er, at vi, mens vi spillede, investerede vi i lejligheder i Aalborg. Vi vidste, at vi gerne ville ende her i Aalborg igen. Så vi var nogle af drengene, sige, nogle af de lidt kedelige, der når vi havde nogle penge på bogen, så investerede vi det i mursten, i stedet for en fed bil eller et stort ur. Og det nyder vi også godt af nu, at dem leger vi rundt til, eller leger ud til lejer rundt i byen. Så dem administrerer vi, så i nogle perioder, der er måske lige tre lejre, der siger op, eller et toilet, der løber, eller en vandhæn, der drypper, og andre perioder, så kører de bare derudad. Så det er sådan lidt blandet hverdag, som vi rigtig godt kan lide.
Ja, det lyder fedt. Eller bare det der med at sådan fortsætte projekterne sammen, eller sådan, det må da være...
Det er måske nok næsten det vigtigste for os.
Ja, det er jo lidt det, der driver os, det er, når der er et nyt projekt i... Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, lige nu der er vi kommet til at søge på gamle sommerhus, se om vi kan finde et eller andet gammelt faldefærdigt sommerhus, vi kan renovere lidt på. Men nu må vi se, om det bliver en realitet, eller hvad vi finder på som det næste store projekt.
Ja. Det lyder spændende.
Ja, ja, det gør det virkelig. Men lige sådan afslutningsvis her til sidst, så snakker vi tit her i vores podcast, der man taler lidt med det her med at trives som... sportsudøver og atlet, ja. Og det føler vi i hvert fald, at det lyder til, at I virkelig er lykkes med det under jeres karriere. Har I nogle gode råd eller noget, man kunne tage med, hvis man... Hvordan er I lykkes med at trives i at være professionel sportsudøver?
Jamen, det er altid super svært med det her at give et godt råd, fordi jeg vil sige, et godt råd til de der unge spillere, som er lige startet måske på Brøndby-træningen, der vil jeg nok give det råd og sige, okay, prøv at kigge på den allerbedste på træningen, og så bare kopier. Gå i røven af den her spiller hele tiden, fordi den spiller gør noget rigtigt. Det kunne være en god idé. Jeg gjorde det selv med Rikke Olsen, dengang jeg startede derovre.
Og du må bare have været sådan pain in the ass.
Ja, men det er
når man næsten... Igen.
Nu kommer den der igen, ikke?
Og, det ville jeg skygge. Nej,
men jeg kan også bare huske, at så var der sgu en gang, hvor hun manglede en makker til sådan et... Man skulle køre sådan et multiprogram. Og så spurgte hun, om jeg ville være med. Og jeg sagde, ja, det ville jeg bare vildt gerne. Og jeg døde fuldstændig rent fysisk. Jeg kunne slet ikke være med. Men bare det der med, at så fik jeg den med, og jeg husker det tydeligt. Men også bare det der med at kigge, hvad gør de bedste? Hvem er den bedste til at save og returnere? Så kig på den person. Hvem er den bedste i defensiven? Så kig på den person. Altså, jeg gik meget op i at kigge på andre, også andre spillere ude i verden. Det der med at blive inspireret af andre, der er rigtig gode. Det er helt sikkert et råd, som jeg vil give. Og så igen, vores ord, grundighed. Hvis man kan... Prøv at se frem sådan 10 år, og så tænke, okay, men det, hvad er det vigtigste for mig, når jeg stopper? Hvad er det egentlig? Er det, at jeg ikke har fortrudt noget, for eksempel? Eller sådan det der med, at man skal prøve at komme derhen, hvor man gør alt, hvad man kan. Det har været vildt vigtigt for os, at vi sådan sidder her i dag og tænker, okay, men der var faktisk ikke noget, jeg kunne gøre. Der er jo nogen, der går til ekstremerne. Vi har en bueskytte, som flyttede til Korea, fordi de er sindssygt gode til at skyde med bue og pil derude. Det var eddermame sejt. Altså hun kan da i hvert fald sige, okay, jeg gjorde alt, hvad man overhovedet kunne. Jeg har læst en artikel, hvor hun kom på en koreansk skole, hvor hun ikke forstod en brik. Og hun var taget derude sammen med en... Jeg tror ikke, det var kærester, men måske bare venner. Jeg kan ikke huske det. Men det var dreng og pige, og de blev bare sendt i hver deres retning i skolen, fordi de var delt op. De gik til ekstremerne. Men altså, have den der tanke med, at jeg skal føle, at jeg har gjort alt, hvad jeg egentlig kunne, så tror jeg, man kommer rigtig langt.
Og så kombineret med, altså jeg er meget enig, og så kombineret med, at for os var det også vigtigt at have det sjovt. Og det var faktisk rigtig vigtigt. Og det var jo ikke nødvendigvis lige sjovt i de 2 timer, hvor træningen stod på. Men det var alligevel sådan den oplevelse, den måde, jeg tænker tilbage nu, at det var sjovt og fedt at være i det miljø. For så tror jeg også, det for mig i hvert fald havde været for hårdt at være i. Og vi havde det også sjovt, når vi spillede, selvom at vi var til store mesterskaber. Så når folk sådan har sagt det og stødt på, sådan, ej, I smilte så meget, når I spillede. Og det er jeg helt vildt glad for at få at vide, fordi det var ikke påtaget smil. Det var sådan, vi rent faktisk havde det. At vi havde det fedt, når vi spillede. Både når vi spillede og når vi trænede. Måske lidt mindre, når vi trænede, end når vi spillede. For det kunne godt være sådan lidt anderledes hårdt. Så det, den kombination, uden at være naiv. Fordi det er ikke sjovt hver morgen, når vi er gået og ringede, og vi skulle køre til Brøndby. Og vidste godt, at vi skulle ud og dø med skoene på ude på træningen. Men sådan overordnet, der var det også vigtigt at lege med badminton. Og så også... Altså i min optik, der er man ikke professionel, når man er 12, 13, 14 år. Altså der går man til badminton. Sådan at have den der en god fornemmelse, at det er okay at have ambitioner, fordi det er også den måde, man kommer frem i verden. Og det havde jeg helt sikkert også selv, og jeg vil også gerne vinde, når jeg var til ungdomstræning og ude i god badmintonklub, eller hvor søren det var, jeg var henne. Men at det skal passe på ikke at blive for professionelt, for tidligt, fordi det tror jeg også godt kan være med til at slukke lidt en ild, som måske... kunne have brændt lidt længere tid i den anden ende. Og det er jo sådan noget, det er jo vildt svært, for det kan også være, at der er nogen, der bare har talentet meget hurtigt, og skal man så ikke smide, mens jernet er varmt? Jo, måske. For os, der virkede det andet i hvert fald bare bedst.
Ja. Ja, det må man sige. Det har virket ret godt, ja.
Det er svært ikke at blive grebet af det der med gode råd, fordi man bliver sådan...
Har du flere?
Jamen det der med, man bliver også nødt til at have de der spidse albuer, og nogle gange være en bisse, men vi har også gået rigtig meget op i at være ordentlige over for alle dem, vi har mødt på vores vej, fordi det kan godt være, at man møder dem igen, enten når man er færdig med at spille, eller senere i ens karriere, hvor der er nogle faktorer, som har gjort, at tingene ligesom har ændret sig. Men man skal have lidt spidse albuer for at komme helt op. Men jeg tror måske bare, det, der er mit råd, det er, at man kan sagtens være ordentlig og sød, mens man har spidse albuer. Der var nogle gange, hvor vi skulle spille nogle kampe mod nogle bestemte, hvor vi kiggede hinanden, okay, vi ved godt, de her to, de er benhårde, og vi bliver nødt til at ikke lade os gå på mentalt, så vi bliver også nødt til at være hårde. Hvis de spørger, om vi skal skifte bolden, så siger vi bare nej. Altså sådan, man kan godt være sådan lidt en rod inde på en bane, men det behøver ikke at betyde, at man er et dårligt menneske, men det er lidt en del af gamet, vil jeg sige.
Ja, så er der jo bare så meget mentalt i at sige nej til det, man skal skifte bold. Eller sådan.
Præcis.
Altså sådan, det er jo, ja, altså sådan, det er jo også... Med de spidse albuer, man også kommer til toppen, tænker jeg, men derfor kan man jo godt være ordentlig ude på banen. Ja. Eller
præcis.
Selvfølgelig også på banen, men ja. Jeg ved, hvad jeg mener. Ja. Men det var virkelig nogle gode råd, synes jeg. Også til de helt unge, der starter derude. Og også til nogen, der var mere... Eller det her med, vi også snakker rigtig meget om, og, altså husk at have det godt undervejs, eller sådan, at man kan sagtens virkelig prioritere sin sport højt, men sådan, samtidig også sørge for at have et liv ved siden af, eller...
Det har i hvert fald været meget vigtigt for os.
Ja.
Ja. Så tusind tak, fordi I havde lyst til at være med.
Velbekomme. Det har været hyggeligt.
Det har været meget hyggeligt.
Tusind tak, fordi du lytter til podcasten Mental Atlet. Vil du gerne have mere viden omkring mentaltræning og sportspsykologi, så er du velkommen til at følge med på vores Instagram, Mental Atlet, eller finde os på vores hjemmeside, mentalatlet.dk.